Quen na rede? Actualmente, boa parte da vida das persoas desenvólvese na rede. A diario, empregamos aplicacións para comunicarnos, acceder a servizos, buscar información ou compartir momentos en redes sociais. Sen case decatarnos, imos deixando unha pegada con cada acción que realizamos. Esa pegada pode parecer inofensiva, pero non sempre o é. Ás veces, pequenas decisións como que se comparte a privacidade ou como protexer correctamente as contas poden ter máis importancia da que pensamos. A continuación, atoparás diferentes situacións e elementos clave relacionados coa privacidade, a identidade digital e o uso de contrasinais que te axudarán a identificar riscos e a tomar decisións máis seguras na túa vida digital, así como na misión cibersegura que te espera no teu centro educativo.